9 časova, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Brankica Đikanović.
Ja sam Miroslav Vojvodić. I dalje blokiran granični prelaz Batrovci, saobraćaj se usmerava ka Slavonskom Šamcu i Županji. Srbija do ponoći čeka da Hrvatska omogući promet robe na graničnim prelazima, posle toga najavljuje kontramere. U Briselu vanredni samit Evropske unije posvećen migrantskoj krizi. U Veliku Britaniju stigle prve izbjeglice iz Sirije. Premijer Cipras objavio sastav svog kabineta, većina imena već poznata. U centru Sava, beogradska premijera filma Pored mene, Stevana Filipovića. U Beogradu, u Kragujevcu 19, Novom Sadu 18, Nišu 14 stepeni, kalendarski počinje jesen, prvi dan biće sunčan i topao, temperatura do 29 stepeni.
I dalje je blokiran granični prelaz Batrovci na ničijoj zemlji između Srbije i Hrvatske, pošto vozači kamiona ne dozvoljavaju prolaz putničkih vozila ni u jednom ni u drugom smeru. Kamiondžije protestuju jer je Hrvatska prolaz otvorila delimično samo za kamione sa kvarljivom robom. Propuštaju samo hitne slučajeve. Prelaz Tovarnik je otvoren za putnička vozila, dok se teretni saobraćaj preusmerava prema Slavonskom Šamcu i Županiji. Reporter je Aleksandra Milivojević.
Vozači kamiona potpuno su negdje oko 19 časova, ne potpuno zapravo, blokirali saobraćaj u oba smera, posle 21:30 u potpunosti blokirali saobraćaj u oba smera. Prvenstveno nezadovoljni odlukom hrvatske strane da se granični prijelaz otvori delimično samo za teretna vozila sa lako kvarljivom robom. Oni imaju jedini zahtjev i onda će, kako su nam rekli, sve biti u redu, a to je da hrvatska strana sva teretna vozila konačno pusti da pređu granicu. Već peti dan neki vozači kamiona nalaze se u mestu na graničnom prelazu i oni su, već kažu, više nisu zabrinuti, ovi što prevoze lako kvarljivu robu, više nisu zabrinuti za svoju robu jer ona je praktično otpisana.
Sinoć je otvoren granični prelaz Šid isključivo za putnička vozila i autobuse, dok se teretna vozila usmeravaju na granični prelaz Stara Gradiška.
Ukoliko se do ponoći ne postigne dogovor sa Hrvatskom oko otvaranja granice, bit će primijenjen paket mera koji je vlada Srbije pripremila da bi odbranila svoje interese. To je rekao premijer Aleksandar Vučić posle sednice Biroa za koordinaciju svih službi bezbednosti i sednice vlade. Kaže da je razgovarao sa hrvatskim premijerom Milanovićem i da će sa tamošnjim zvaničnicima nastaviti razgovore i danas. Vučić nije želeo da govori o kojim merama je reč, već je samo rekao da su to mere u tri nivoa, političke, pravne i ekonomske prirode. Nada se da neće morati da budu primenjene.
Hrvatski premijer Zoran Milanović tvrdi da Srbija neće uvesti nikakve mere protiv njegove zemlje, jer smatra da bi to bile mere protiv Evropske unije. Razgovor sa srpskim premijerom Milanović je ocenio kao pristojan, intenzivan i sadržajan.
O najnovijem zaoštravanju odnosa Beograda i Zagreba razgovaram sa Aleksandrom Popovim, direktorom Centra za regionalizam. Gospodine Popov, dobro jutro.
Dobro jutro vam i vašim slušacima.
Kako ocenjujete posljednji potez Hrvatske?
Pa mislim da nije primjeren potez prema jednom susjedu, nije ni racionalan, zato što nanosi štetu jednako i međusobnim odnosima, ali i nanosi štetu privrednicima sa obe strane. A nije ni opravdan, jer argument je da Srbija usmerava sad izbjeglice prema Hrvatskoj, međutim izbjeglice svakako bi išle prema Hrvatskoj, ako idu prema Mađarskoj direktno kroz Srbiju, one ne ilaze na onu neprobojnu prepreku. Prema tome logika stvari je bila i to smo mogli očekivati čim je Mađarska počela da zatvara svoju granicu, da će se oni usmeriti prema Hrvatskoj. Tako da ni sa jedne strane taj potez nije opravdan.
Šta Srbiji stoji na raspolaganju?
Pa su bi svoji na raspolaganju to da uvede recipročne mere. Ja mislim da jedna od recipročnih mera može da bude veoma efikasna, u stvari da bude sredstvo pritiska na hrvatsku vladu, a to je da bude bojkot hrvatske robe, jer oni imaju velike lance, prodajne lance u Srbiji. Boga mi, hrvatski privrednici će imati ogromne štete. Evo, već reaguju na to i već su izračunali kolika je šteta samo za ovo kratko vrijeme koliko traje ova blokada na granici, a kamoli ako to potrebe malo duže vrijeme.
Kako ocenjujete stav hrvatskog premijera da Srbija neće smeti da uvede Zagrebu kontramere jer bi to bio potez protiv cijele Evropske unije?
Ma to nije tačno, mislim to je alibi jedan, samo za jedan potez koji jednostavno bio krajnje neočekivan i neprimeren. Tim pre što je najavljeno na jedan način koji nije primeren ni jednom premijeru jedne zemlje. Tako da sve o svemu mislim da jednostavno ovo može da bude efikasno prema hrvatskoj vladi u celini, da se otrezni i da konačno shvati da to nije usmereno prema Evropskoj uniji, niti će Evropska unija to shvatiti kao atak na nju, jer je to globalna kriza, što bi Hrvatska na kraju krajeva usmerava izbjeglice prema Sloveniji i Mađarskoj također.
Da li očekujete dogovor Beograda i Zagreba ili će morati da presudi Brisel?
Ja se iskreno nadam da će razum nadvladati i da će se danas konačno postići neki dogovor, jer na kraju krajeva ova cela stvar je na granici racionalnog uopšte, u stvari prešao je tu granicu. Ako se Brisel umeša, u svakom slučaju nećemo mi samo dobiti packe, dobit će packe sigurno i Hrvatska kao članica Evropske unije, jer mislim da je ona započela celu priču blokadom granica. Ako Srbija stvarno nije imala ovaj put, moram da branim našu vladu, jer Srbija stvarno nije imala drugi izlaza. To je reka koja nadire. Može se porediti sa vodenom stihijom koja nadire, jednostavno kad naiđe na neku prepreku, ona se odbija levo ili desno, u ovom slučaju je odbila se levo i krenula prema Hrvatskoj.
Hvala vam na razgovoru. Bio je to Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam.
Posle jučerašnjeg dogovora ministara unutrašnjih poslova Evropske 28-orke, sve oči uprte su u Brisel, gde počinje vanredni samit šefova država i vlada Evropske unije. Posvećen je izbjegličkoj krizi, javlja Nataša Jokić.
Lideri Evropske unije treba da se dogovore o tome kako i u kojoj meri će pomoći Turskoj i zemljama Bliskog istoka, u kojima već godinama žive milioni izbjeglica, pre svega iz Sirije i iz Iraka. Traži se način da se izbjeglicama pomogne da ostanu u bliskoistočnom regionu i u Turskoj, kako bi se zaustavio njihov masovni zbeg preko Sredozemlja ka zapadnoj Evropi. Samit se održava pošto su sinoć ministri unutrašnjih poslova Evropske unije većinom glasova usvojili plan za raspoređivanje ukupno 120.000 izbjeglica u Evropi. Češka, Slovačka, Rumunija i Mađarska glasale su protiv predloženog plana, dok se Finska uzdržala. Kako je zvanično potvrđeno, sve zemlje Evropske unije, uključujući i 4 koje su glasale protiv, sada su pravno obavezne da primenjuju ove mere za prihvat izbjeglica. Kao što smo javljali, usvojeni plan Evropske komisije i zapadnoevropskih država podrazumeva otvaranje prijemnih centara u graničnim zemljama Unije, Italiji, Grčkoj i Mađarskoj, s tim što je sada jasno da Budimpešta to odbija. U prijemnim centrima izbjeglice bi bile identifikovane. Oni koji imaju prava na azil odatle bi se raspoređivali u neku od zemalja Evropske unije i Šengenskog ugovora, bez mogućnosti da biraju. Takozvani ekonomski migranti neće imati pravo na status izbjeglica i bit će vraćani u zemlje porekla ukoliko one imaju status sigurnih zemalja, kao što je to slučaj sa balkanskim državama.
Ostaje nejasno kako će i gde oni koji ne dobiju azil biti vraćeni sa prostora Evropske unije. Posle ocene iz Evropske komisije da u Srbiju, kroz koju su prošli, mogu biti vraćeni takve izbjeglice, javnost u našoj zemlji je uznemirena. Domaći stručnjaci slažu se u oceni da je jedino održivo rešenje dogovor sa evropskom administracijom. Osnovni kriterijum za readmisiju jeste taj da je država sigurna zemlja za državljane trećih zemalja koji su izbjeglice. Beograd jeste sa Briselom potpisao ugovor o readmisiji, u skladu s tim ima određene obaveze. Međutim, Srbija nije potpuno sigurna zemlja za bliskoistočne izbjeglice, kaže za Vesti u 9 Milan Antonijević iz Komiteta pravnika za ljudska prava.
Verujem da će Evropska unija dobro razmotriti sve mogućnosti i da neće pred Srbiju stavljati prevelike obaveze, s obzirom da nije jedina u nizu zemalja kroz koje su izbjeglice prošle, tako da verujem da će na tom nekom tragu i da se traži neko zajedničko rešenje. Sam termin sigurne zemlje ne može u potpunosti biti primenjen na Srbiju s obzirom na manjkavost njenih zakona koji se tiču azila, tako da verujem da će i to biti jedna od odlučujućih činjenica kada se Evropska unija bude odlučivala za povratak izbjeglica u određene zemlje i da će to u stvari biti traženo jedno šire evropsko rešenje, a ne rešenje koje se tiče samo našeg regiona.
Državni vrh očekuje da će mnogo toga biti jasniji u petak kada u Beograd dolazi evropski komesar za susedsku politiku Johannes Hahn.
Austrijski ministar inostranih poslova Sebastian Kurz smatra da se mora osigurati bezbednost spoljnih granica Evropske unije, jer u suprotnom Unija bez granica ne može opstati. On ukazuje da izbjeglice koje nastavljaju putovanje iz jedne zemlje koja ih je prva prihvatila, to čine iz ekonomskih razloga, zbog čega je neophodno promijeniti aktuelni sistem koji je doživeo neuspjeh. Tu pre svega, kako kaže, spada bezbednosni sistem u Egeju, pošto se ne mogu nekontrolisano puštati izbjeglice iz Turske na Grčka ostrva.
U Veliku Britaniju stigle su prve od 20.000 sirijskih izbjeglica koliko je ta zemlja odlučila da prihvati iz kampova u zemljama susjedima Sirije u okviru takozvane šeme preseljavanja ugroženih osoba. Britanska vlada nije saopštila podatke o broju pristiglih Sirijaca niti o tome gdje će biti smešteni. Predviđeno je da izbjeglice dobiju smještaj, zdravstvenu zaštitu i obrazovanje i da uživaju humanitarnu zaštitu tokom 5 godina, posle čega će moći da se prijave za ostanak u Britaniji.
Američki predsjednik Barack Obama i nemačka kancelarka Angela Merkel razgovarali su telefonom o evropskom odgovoru na krizu sirijskih izbjeglica. Dvoje lidera su se saglasili o potrebi sveobuhvatnog evropskog rješenja u kojem bi sve članice Evropske unije prihvatili pravednu raspodjelu izbjeglica, saopštila je Bela kuća.
Za sada nije jasno koliko će se Brisel baviti ostalim pitanjima u funkcionisanju Evropske unije. Srbiju, pored rješavanja problema sa migrantima, najviše interesuju eurointegracije i otvaranje prvih pregovaračkih poglavlja. Nataša Dragojlović iz Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji za Vesti u 9 kaže da migrantska kriza može da ugrozi stanje u Uniji i ona ocenjuje da je istorija te organizacije istorija dobro rešenih kriza.
Svakako da bi bilo dobro da postoji mehanizam u okviru Evropske unije koji bi sve države članice naterao da se u ovoj situaciji ponašaju uniformno, odnosno na isti način. Ali, nažalost, to nije slučaj i mi smo u neku ruku žrtva jednostranih poteza koje države sa kojima se graničimo povlače, a nisu u skladu sa evropskim odlukama niti sa zajedničkim i solidarnim evropskim rješenjem za kojim se još uvijek traga. Možda će danas i sutra stići neki adekvatni odgovori i neki mehanizmi koji će regulisati i ovakvo ponašanje jednostrano članica, ali za sada Srbija će trpeti ovakve jednostrane mere država sa kojima se mi graničimo i nadamo se jedino da ćemo uspjeti da dobijemo neku nadoknadu i kompenzaciju.
Premijer Grčke Aleksis Cipras objavio je sastav nove koalicione vlade i ponovo na mesto ministra financija postavio Euklida Tsakalotosa. Cipras je u vladu opet imenovao većinu ministara koji su u kabinetu bili s njim i u prethodnom mandatu. Tsakalotos će se, kako navodi Reuters, suočiti s teškim izazovom da sprovede nepopularne ekonomske reforme koje su bile uslov da Grčka dobije treći paket pomoći međunarodnih kreditora u posljednjih 5 godina. Majda Šimunec.
Nova grčka vlada koju je levičarska Siriza ponovo formirala u koaliciji sa ANEL-om, partijom nezavisnih Grka, ima 14 ministarstava, odnosno 46 članova. Trebalo bi da bude fleksibilna i funkcionalna, ali iznad svega odgovorna. Jer, kako je rekao premijer, vladu očekuje teška borba u naredne 4 godine protiv sistema veza i korupcije, kako bi Grčku učinili snažnijom i pravednijom zemljom, ali prvo i najvažnije pitanje ostaje pitanje grčkog duga. Mediji prenose da promjene nisu velike, većina članova je iz prethodnog sastava, pa je i dobar deo ministara na starim pozicijama. Tsakalotos, ministar ekonomije, Kamenos odbrane, Kocijas, inostranih poslova, Stratakis, financija. Nepromenjeni su i ministri bez portfelja, kao najbliži saradnici premijera, a ostao isti i potpredsjednik vlade Dragasakis. Ima i nekoliko ministarskih rotacija, ali i novina. Tako je vanstranačka ličnost Janis Muzalas, koji se u prelaznoj vladi posebno istakao u rješavanju problema izbjeglica, postao zamjenik ministra za imigracionu politiku, dok je također novom članu vlade Aleksisu Haritisu iz stranke Zelenih premijer ukazao povjerenje i ponudio mjesto podministra za dotacije iz Europske unije. Kako je najavljeno, članovi nove grčke vlade danas tokom prepodneva položiti zakletvu u predsjedničkoj palati.
Kineski predsjednik Xi Jinping rekao je da ukoliko Kina i Amerika dobro sarađuju, mogu postati temelj globalne stabilnosti i da bi konfrontacija mogla dovesti do katastrofe za obe zemlje i svet u celini. Prvog dana višednevne posete Americi Xi je rekao da će Kina ubrzati otvaranje svog tržišta i nastojati da unapredi ljudska prava.
Kamatne stope Narodne banke Srbije najniže su u posljednjih 30 godina. Guvernerka Jorgovanka Tabaković očekuje da će biti snižene i bankarske kamate na kredite i da će banke više kreditirati privredu i druge klijente. O tome razgovaram sa ekonomistom Miroslavom Prokopijevićem. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Po ekonomskim merilima, velika ponuda kredita obara kamatne stope. Možemo li da očekujemo dalji pad?
Pa teško, značajnije, jer dinarske kamatne stope nisu toliko važne jer su ogromna većina kredita ili u devizama ili sa deviznom osnovom. S druge strane, banke imaju obilje sredstava, posebno ove veće banke, tako da je veliki problem šta da rade i sad se već razmišlja o tome da za štednju se još smanje kamatne stope ili čak neke banke pominju mogućnost da naplaćuju klijentima to što drže sredstva na štednji kod njih.
Dakle, banke nemaju gde da plasiraju kapital?
Pa, prilično ima kapitala jer niske su kamatne stope relevantnih centralnih banaka u svetu oko nule i bilo je puno programa poput takozvanog kvantitativnog labavljenja, tako da je novca jako puno, nema ko da uzima kredite.
A kada je reč o preduzećima, koliko ona mogu da se zadužuju kod banaka i pod kojim uslovima? Da li su povoljni?
Pa zavisi od toga kako ona stoje. Velike firme mogu da se zadužuju na stranstvu još povoljnije nego kod nas, jer naši krediti, svi devizni i dinarski, su opterećeni raznim premijama za rizike političke, ekonomske, kursne i tako dalje. Tako da sve zavisi od firme.
Ali uprkos padu kamatnih stopa, mali je broj klijenata koji mogu da se zadužuju. Kako to objašnjavate?
Pa otprilike oni svi koji su hteli da uzmeju kredite su već uzeli. Kad pogledate kreditnu masu kod nas, ona sada stagnira. Znači niti raste, niti pada. A novih klijenata koji bi uzimali kredite nema iz raznih razloga, jer to, kažem, tržište je također limitirano.
Da, i kao epilog svega imamo da se u Srbiji u posljednjih 15 godina broj banaka smanjio sa 100 na 30.
Jeste, vjerovatno će se još smanjivati jer postoje banke, mnoge banke koje imaju učešće ispod 2%, to je prilično teško održati na tržištu da bude funkcionalno i profitabilno. Tako da treba očekivati dalji broj smanjivanja banaka, ali i pojačanu konkurenciju među onima koji ostaju.
Gospodine Prokopijeviću, hvala vam na razgovor.
Bilo mi je zadovoljstvo.
Ovo je Radio Beograd 1. Film Pored mene u režiji Stevana Filipovića premijerno će biti prikazan u Beogradu u centru Sava. Film je prvi put prikazan na ovogodišnjem festivalu u Puli, gde je u međunarodnoj konkurenciji osvojio Zlatnu arenu. Detaljnije Milica Čudić.
Film Pored mene pokreće pitanje otuđenosti, netolerancije, nasilja, nedostatka komunikacije i empatije među mladim ljudima. Ti problemi su sagledani kroz prizmu jednog srednjoškolskog odeljenja, najgoreg u generaciji. Njihov razredni starešina je mlada profesorka istorije koju igra Hristina Popović. Ona želi da jednoj izgubljenoj generaciji ukaže da postoje i drugačiji načini razmišljanja i da utičući na njih stvori jedan bolji svet, objašnjava glumica Hristina Popović.
Njen odnos prema svetu i životu, ono što ona želi da nauči i tu jednu generaciju koja više uopšte nije upućena jedna na druge, koji su negde vrlo otuđeni, ne samo jedni od drugih, nego zapravo i od celog sveta, neki način bez nekog interesa i uopšte ideje da nešto može da se menja.
Reditelj Stevan Filipović misli da je tema empatije kao osnove ljubavi i razumevanja ključna za njegov novi film.
U prethodnom filmu, u Šišanju, sam se bavio tom genezom nekog mladog nasilnika, a ovde mi je bilo jako važno da se zapravo bavimo i žrtvama u celom tom procesu, u stvari da se bavimo eto tom nekom malo širom slikom i da vidimo zapravo ključna reč, ta empatija, kako, šta to znači danas u Srbiji.
Pored Hristine Popović, uloge u filmu tumače još i Mirjana Karanović, Dragan Mićanović, Nikola Glišić, Milica Majkić, Anđelko Beroš i drugi. Za scenarijo su zaslužni Milena Bogavac i Stevan Filipović. Producenti su Branislav Jević i Jasna Nikolić, dok produkciju potpisuje Hipnopolis uz pomoć Filmskog centra Srbije.
S nama je Miroslav Nešić, to znači da govorimo o sportu. Miroslave, najpre tenis i Davis Cup.
Tako je, u Santiago u Čileu bit će obavljen žreb svetske grupe Davis Cupa za narednu godinu. Naši teniseri su postavljeni za sedme nosioce, a mogući rivali su im Kanada, Hrvatska, Nemačka, Italija, Japan, Kazahstan, Poljska i Sjedinjene Američke Države. Srbija će biti domaćin jedino u slučaju da za rivala dobije američku selekciju. A na turniru u kineskom Guangzhou očekuje se početak meča drugog kola između naše Jelene Janković i Italijanke Franceske Schiavone. Fudbal, večeras su na programu dve preostale utakmice šestog kola Superlige. U 18:30 Partizan će dočekati ekipu Rada, dok će pola časa kasnije Jagodina ugostiti Vojvodinu.
Hvala, detaljnije o sportu u našem žurnalu u 15:30.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasaj.
Svaki treći građanin Srbije redovno gleda reality programe. Šta njihova popularnost govori o nama samima? Za talasanje govore Maja Vukadinović, kulturolog, Zoran Hamović, književnik, Milomir Marić, urednik Happy Televizije i Goran Karadžić, predsjednik Saveta regulatornog tela za elektronske medije. Sreda od 11:05, autor Nenad Militarević, Radio Beograd 1.
U Kragujevcu 21, u Beogradu, Novom Sadu 20, u Nišu 16 stepeni, za sat vremena stiže jesen, dan će biti sunčan i topao, temperatura do 29 stepeni. Bili su to vesti u 9, pozdravljaju vas Brankice Đikanović, Gordana Eror, Aleksandar Radović, Darko Miloslavljević i Miroslav Bojvodić. Želimo vam prijetan dan uz Radio Beograd 1.